እዙይ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በቢዘለኹም ኮንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንትስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝትዎ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክብራት ሰማዕቲ መደብ ወድዓዊ ሓቂ። ቅድሚ ናብቲ መደብ ምእታውና ከዓኒ እቲ መደብና ብጸሎት ክንድምሮ ኢና ንጸሊ።
እግዚኣብሔር ኣምላኽና እንደገና ብድጋሚ ኣብ ቅድሚኻ ክንቀርብ ስለሓገዝኻና ተመስገን ኣምላኽና። እዚ ቃል እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኪ ሆይ ብኣና ብኩልታ ፏታት ብደካማታት ዝቐርብ ግቡእ ኮይኑ ዘይኮነ ምሕረትካ ስለበዝሕልና እዩሞ ተመስገን። ንዓና እውን ንሂወት ንዝሰምዑ እውን እግዚኣብሔር ሆይ ንሂወት ክኾነሎም ትኽክለኛ ርዲኢት ክኾነሎም መንፈስ ቅዱስ ኣብ ማእኸልና ክግነ ንልምነካ ስለዝሰማዕኻና ተመስገን ብሽም ጎይታ ኢየሱስ ኣሜን።
ሕጂ እንሓቢርና ንሪኦ ሻድሻይ መደብ ውድዕዊ ሓቂ ነቲ መስዋእቲ ንምርዳእ መሪሕ ጥቕስን ራእይ ዮሃንስ 5:9 ከምዚ እናበሉ ከዓ ሓድሽ መዝሙር ዘመሩ፣ ንስኻ ነቲ መፅሓፍ ክትወስዶ ነቲ ማሕተም እውን ክትፈትሖ ይግብኣካ እዩ። ተሓሪድካ ሞይትካ ብደምካ ድማ ካብ ኩሉ ዓሌታት ቋንቋታት ህዝብን ኣህዛብን ንእግዚኣብሄር ዝኾኑ ሰባት ዓዲካዮም ኢኻ።
ኣሜን።
ብዛዕባ እቲ መስዋእቲ ዝኸፈል ነቲ ማሕተም ዝፈትሐ መን ምዃኑ ኢና ክንዛት። ኢየሱስ ናብኡ ምስ መፁ ዮሃንስ መጥምቁ ከምዚ ክብል ኣወጀ፣ እንሆ እንታይ ሓጢኣት ዓለም ከርሕቕ ድኽእል ገንሸል ንኣብርሃም ተነጊርዎ፣ ንወዲ ድኾነስ ኣሳጊሩ ዝመፅ ገንሸል ነጊርዎ እግዚኣብሄር፣ ሓራ ከውፀአካ ድኽእል ንኣኻ ንህዝብኻ ንነገድካ ንኢልዎ ንኣብርሃም። እስከ ብዛዕባ እዚ ገንሸል ዝንሰራረብ ብዘይ ጥርጥር ነቲ ናይ እንስሳት መስዋእቲ ዘመልክት እዩ። ኩሎም ድማ ነቲ ክርስቶስ ንክንዲደቂ ሰብ ቤዛ ኮይኑ ዝሞተ ዝኾነ ሞት ዘመልክት እዮም። ኩሎም ዝነበሩ ገንሸላት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ነቴማ መስዋእት እንስሳት ክንስሕቶ ኣይንኽእልን ኢና። ኣብ መላእ ገጻቱ ከም ድሙቕ ሃሪ እዩ ተተኒቡ ዝርከብ። ከምኡ ኣብቲ ዮሃንስ ናብቲ ዙፋን ኣምላኽ ዝርከብሉ ተዓጂቡ ዑደት ዝገበረሉ ክፍሊ ዓብይ ትዕንት ናይ ረኣይ ወሳነ ተራ ዘለዎ እቲ ኢየሱስ ኣብዚ ወሳነ ትዕንት እዚ ዝተሓርደ ገንሸል ረኣይ 5 ኮይኑ ዝተግሃደሉ ምኽንያት ንመላእ ትንቢታት ክፍልታት ንምርዳእ ቁልፊ ኣገዳስነት ኣዩ። ኣዮኒ
ትኸውን ትኸንቱስ መስዋዕት እስከ ሸር ግበረልና ተሓሳብ ብጣዕሚ ደስ ልብል ርእሲ እዩ። ባይዘ ብጣዕሚ ደስ ልብል ፓርቲ እዩና ነቲ መስዋእቲ ምርዳእ ይብል። እንደገና ድሕሪ ክንደ ግዜ እንደገና እግዚኣብሔር ብጣዕሚ ስለልፎትና ባይዘ ወይ ካብ ምነጋር ጠጠወ የበለይ ብዝተፈላለየ መንገዲ እቲ መስዋእቲ እኮ ትማሊ ስለልተገበረ ኣይኮነ እንደገና ከዚ ክንርድኦ ወይ ንግሆል ተገበረ ስለልኾነ ኣይኮነ ቅድሚ መዓት 9 ዓመታት ወዶ እዩ ተገይሩ እንግዲህ ብቅድሚ ብዙሕ እና እንደገና እግዚኣብሄር ኣብ ሰዓቱ ናብ ግዜኡ ለኣና ክርስቶስ ሞይቱልና እዩ ኢልና ድሕነት ልለግነና ይኹን። እንደገና ደግሞ ድሕነት ልለየግነዩ ሰባት ለእንደገና ሪማይንድ ይገብረና ኣሎ የስታውሰና ኣሎ። ንምንታይ እግዚኣብሄር ለለናየ ኩነታት ይፈልጥ እዩ ማለት እዩ። እቲከዚ መስዋእቲ ኢልና እነቅርቦ ኣለና መስዋእቲ እግዚኣብሄር ይፍንፍነሎ ፓርት እኒኦ ማለት እዩ። ብኡልክዕ ኣብ ዘመናት እግዚኣብሄር ትክክለኛ ዝኾነ መስዋእቲ ለቕርቡ እኒአው እዮም። ነገር ግን ብኡልክዕ እንደገና ደግሞ መስዋእቲ ነቕርብ ለና ላተባሃለ ደግሞ ትክክለኛ ዘይኮነ መስዋእቲ ፍንፉን ዝኾነ ከንቱ ዝኾነ መስዋእቲ ለ ከም ነቅርብ ለና ክርኢ ተሎ እንደገና ህዝቡ ክድሕን ስለልደሊ እንደገና የስታውስሎ ክርስቶስ በዕሉ ኣምላኽ ማለት እዩና። ኣብዚ ዝኒኣ ፓርቲ እንግዲህ ታ ከንቱ መስዋእቲ ትብል ለኣና ብልበለፀሊ ክርድአና ብቃይልና ብኣቤል ገይሩ ክቕምጠልና ተሎ ንርኢ። ባይ ዘ ወይ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ልንገሩ ብምልኦም ምሳሌያዊ ይኹኑ ስእላዊ ይኹኑ ትንቢታዊ ይኾኑ ገለፃታት ብምልኦም ለመላኽቱና ላመን እዩ ላብ ክርስቶስ እዩ። እቲ ቃል ኣምላክ ክንርድኦና ክርስቶስ ብትክክል ክንርድኦ እዩ። ክርስቶስ ደግሞ ክንርድአሉ ንኽእል ሓደ መንገዲ እቲ ክርስቶስ ዝገበሮ መስዋእት ለ እዩ። ንሱ ተተረዲእና ኢና ብትክክል ኣነ ክንደይናይ ሃምሉ ሞተልናለ ሓጢኣት ለክንፅየፍለ ዝገብረና ማለት እዩና። ቃኤል ና ኣቤል ክንርኢ ተለና ዚ እግዚኣብሔር ንክልቲኦም መስዋእት ክቕርቡ እንግዲህ ተነጊርዎም ማለት እዩ። ነገር ግን ንኣቤል ዝተቐበለ እግዚኣብሔር ስለለዳልድ እዩ። እግዚኣብሔር ኣቤል ኣብሊፁ ስለልፎት ድዩ ተልና እዚ ኣይኮነ። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣየዳሊ ወደ ንኩሉ ብማዕረ እዩ ልፎቲ። ስለዚ ነገር ግን ንምንታይ እዩ ና ኣቤል ተቐቢሉ ና ቃኤል ግን ደይተቐበለ ንብል ተለና ግን ቅቡል ዝኾነ መስዋእቲ ዝነበረ ንኣቤል ነይሩ ትከንቱ መስዋእቲ ግን ናቃኤል ነይሩ። ንምንታይ ንብል ተለና እግዚኣብሔር ከም ልደልዮ መስዋእቲ ለቕረበ ኣቤል እዩ። ቃይል ግን ከም ርእሱ ፍቃድ ይቅርዩ እግዚአብሔር ከም ልደለየ ሆነ ይቅርዩ ታይ ችግርኒኦ አነ ብልደልዩ መስዋዕት ቅርዩ ተብሉኒያ ብከመይ ሃም ለቅርቡ ለተነግርዎም እዩ ወለዶም ለይ ምህርዎም ነይሮም እዮም ታይ ዓይነት መስዋዕት ቅርብ ሃም ለለዎ ነገር ግን ቃይል እሱ ብልደልዩ መንገዲ ከቅርብ ተሎ ንርኢ እግዚአብሔር ደግሞ ኣንሕና ብልደለናዮ መንገዲ ክነምልኮ ይኮነ ይልደሊ እሱ ብልኣዘዘና መንገዲ እዩ ኣብ ላሓለፈ ሰንበት ትምህርትናለ እግዚኣብሔር ንደቂ ሰባት ለሃቦ ትእዛዝ እኒዮ እሱ ብልደልዩ መንገዲ ክንከይድ እቲ መንገዲ ሱ ንድሕብደከልና እግዚኣብሔር ኣይቅበሎ ዩ ማለት እዩ ተሴም ዝመስዋዕት እዚ ኢለ እሱ እዩ ክርስቶስ ለምህረና እሱ እዩ ክርስቶስ ናይ ባዕሉ ፍቓድ ኣይኮነ ያብ ምድሪ ገይሩ ናቱ ለኣኺኡ ናብኡ ፍቓድ ገይሩ እዩ ትመስዋዕቲ ጥንቁቅ ኮይኑ ተቐባልነት ግን እኒዮ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኢሳያስ ለ ልነግረና እግዚኣብሔር ንህዝቢ እስራኤል ልነገሮም እሱ እዩ ኣነ እቲ ተቕርብዎ መስዋዕት ሲ ኣነስ እዚ ድየ ልደሊ ኮይነ እዩ ልብል ብዕራይ ድዩ በጊዕ ድዩ እዚ ድዩ ፀሚእዎ ኮይኑ እግዚኣብሔር እዚ ይኮነ ይልደሊ ልነግረና ኩሉ ሻዕ ወዶ ልብና ክነንፅህ ትሕት ክንብል ኣምላኽ ታይ ይደሊ ኢልና ክንሓስብ ተለና እግዚኣብሔር ድሞ ኣነ ልደሊ እዚ እዩ ልነግረና እሞ እትልነገረና ንገብር ተለና ቅቡል መስዋዕት ይኮን ማለት እዩ ተለይ ኮይኑ ግን ዓለምና ከዚ ትገብረላ ግንታይ እዩ ባዕላ ብልደለየቶ መንገዲ ክርስቶስ ነምልኽ ኢና ንብሉ ብዙሓት ዓይነት ሃይማኖታት እኒአው ዝምድር ወዶ እቲ ሃይማኖት እዚ ብኩሉ ባዕሉ ትሰብ ብልደልዮ መንገዲ እግዚኣብሔር ነምልኽ ኣለና ይብሎ ግን እውነት እግዚኣብሔር ይቅበሎ ዶ ከንቲ መስዋዕት ይኮንሎ ማለት እዩ ስለዚ ምልስ ኢልና እግዚኣብሔር ካባ ይደሊ እንታይ እዩ እንታይ ይደሊ እንታይ ዓይነት መስዋዕት እዩ ልደሊ ኢልና ዓርስና ንፈትሽ መፅሓፍ ቅዱስ ለነንብብ እግዚኣብሔር ብልደልዮ መንገዲ ንኸተለና ትክክለኛ ቅቡል መስዋዕት ይኾን ማለት እዩ ተለይ ኮይኑ ግን ከንቲ መስዋዕቲ ኮይኑ ድኻም ጥራሕ ኢና ነትርፍ ኣምላኽ ዘይፈልጦ ኣምልኮ ኣምላኽ ዘይፈልጦ መስዋዕቲ እዩ ክኾነና ማለት እዩ
ኣብ ዝቕፅል ክፋል ኬና ክንሪኢ ከለና ደም ኣብዕሩን ዲበላታትን ይብሎ ኣየ ፅደቃይዲ ትፅሓፍ ብከመይ የቕርይዎ ተወሳኺ ሰቕርብልና
እሺ እምበር ኣብዚ ለርእየና እንግዲህ ናቶም ደም ኣብዑር ኣባጊዕ ካልኦት ዋላ ዝግበር ነበረ እንታይ የመላኽት ነይሩ ልምንታይ ከብኡለ ይቀፀልና ክርስቶስ ምሕራድ እንታይ የድልዩ ወይ ደሞ ክርና ክርስቶስ መስዋእትነት እንታይ የድልዩ ምእንታና ክብል ሞይቱ ተሓሪዱ ወይ ብዙሕ ነገር ና ክርስቶስ መስዋእትነት ብብዙሕ ነገር መንገዲ ንገልፆ ዘለና ንርኢናና እዚ እንግዲህ እግዚኣብሄር ኣብቲ ባዕሉ ዝኣቀዶ እናለቕመጦ ግዜ ሽካዕ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ካብ ድንግል ማርያም እንግዲ ተወሊዱ እግዚኣብሄር ብትልወሎ መንገዲ ኮይኑ ሽካዕ ለኣና ልድሕንና እንታይ ልነበሩ እዮም እዚኣቶም ፅላሎት ተባሂሎም ዝተቐመጡ ወይም ደግሞ ትልመፅእ ወደፊት መፅኡ ለድሕን ገንሸል ለመላኽቱ ዝነበሩ ምሳሌታት እዮም ማለት እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ንሪኦ ማለት እዩና እንዶም ሰንበት ትምህርትና ለከቕምጦ ተሎ እዚ ስለይ ፍትሓዊ እዩ ብጣዕሚ ለስካሕክሕ እዩ ኮርኳሕ እዩ ለይሙቺ ዓይነት እዩ ኢሎም የቕምጥዎ ይብል እኮ ትክክል እዩ እንኳን ኣይኮነ ክርስቶስ እንስሳ እኳ ዝሓረድካ ማለት ክንደይናይ ኳ ሓጢኣት ኣስከፊ ምኳኑ እዩ ኮለርኢ ኣሎ እወ ምክንያቱ ደቂ ሰባት ሓጢኣት ካብ ምስራሕ ዓደይ ንውዕሊ የግድ ደግሞ ትሕጊ ደግሞ እንታይ ይጥይቕ ነይሩ ደም ይጥይቕ እዩ ኩሉ ሸዓ ግዲ ስለዚ ክንደይናይ ቀሊል ኣይኮነ እውነትም ደሞ ብትክክል ዋላ ክርስቶስ መፅ ኢለ ክሞት ተሎ ምእንታና መስዋዕ ቲ ክቐርብ ተለሎ ብትክክለል ለይፍትሓዊ ምክንያቱ ሓደ ንጹህ እዩ ምእንቲ ከማየ ልበለይ ምእንቲ ዓለም ሓጢኣተኛ ኢልሞተ እውነትም ደሞ ትሪኦ ተለካ ፍትሓዊ ይኮነ ልበደለ ዋጋ ክወሃቦ ተሎ ሓደሓደ ግዜ ፍትሓዊ እዩ ንብል ኢና እዚ ግን ለይፍትሓዊ እዩ ንጹህ እዩ ግን ምእንቲ በደለኛ ማለት እዩ ሶ እዚኣቶም ታ እዮም ነይሮም ኢልና ንርኢ ተለና ግን ክርስቶስ ኣብ ግዜኡ መፅኡ ምእንቲ ከምቲ ለድሐነና ከድሕን ቅድሚኡ ልኡ ለመላኽቱ ንቅድሚት መፅኡ ምእንታና ልሕረድ ገንሸል እኒኦ ኢሎም ለመላኽቱ እዮም ነይሮም እላተሓረዱ ሕድሕድ ሓጢኣት ብልሰርሑ ቁፅሪ እንግዲ ደም ናቶም እንስሳት እላፈሰሰ የድሕን ግን እዚኣቶም ብቑዓት ዶ ነይሮም ንብል ተለና ብቑዓት ይንወሪ ምክንያቱም ኣይኮነ ኢና እንስሳታት መላእክቲ ለካብ ሰማይ ወሪዶም ንሓዲኦም መላእክቲ ሓጢኣት ዘይሰርሑ መላእክቲ እኳ መፂኦም ሰብ ከድሕና ይኽእሉ እዩ ስለዚ ብቑዓት ስለለይነበሩ ብትክክል ሰባት ንወደፊት ኩሉ ሻዕ ደግሞ ኣብ በጊዕ ካሊእ ነገር ላቕረብና ክንነብር ከ ንኽእል ዶ ነርና ንሕና ዓቕምና ይፈቀድ ዶ ለይሕሰብ ነገር እዩ ኩ ስለዚ እዚኣቶም ብባዕሎም ብቑዓት ኣይኮኑ ተንኽእል እኳስ ብቑዓት ኣይኮኑ እዩ ስለዚ ልኡ ግን ወደፊት መፅኡ ክርስቶስ ሃም ልድሕን ግን ለመላኽቱ እዮም ነይሮም ና ስለዚ ሽካዕቲ ክርስቶስ መፅኡ ዝተኣቀደ እቅድ ልውድእ ግን እንታይ የርእዩ ነይሮም ማለት እዩ ንክርስቶስ ለመላኽቱ ኮይኖም ከም መስዋእትነት እላቀረቡ ፀኒሖም እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዝኒኦ እሱ ከመላክተና ዝኽእል ነገር እዩ ማለት ኣብ ዝኾነ ግዜ ክርስቶስ ክመፅእ ተሎ ግን ጠጠው ኢሎም ማለት እዩ ስለዚ እቲ መስዋእቲ ክንርድኦ ክንክእል እኒኤና ማለት እዩ ናታቶም ዝነበረ ግዜ እኒኦ ከዚ ግን ኣየድል እዩ ከዚ ግን ስለለሓረድና ደም ስለለረጨና ገዛና ደም ስለለፍሰስና ሓደሓደ ግዜ እንዶም ማሕበረሰብ ትሪኦ ተለ ሓድሽ ገዛ ኣትዩ ደም ስትንእሽተ ይርጨ የሉ ይበሃል ወደ ካብኡ ልመፀኒ እዮም ኢቨንቲ ፋሲካ ኢሎም ከዚ ዝቀርብ ዓይነት ትርእዮ ተለኺ ደምስ ኣብ ገዛ ክሕረድ እኒኦ ንእሽተን ደምስ ክህል እኒኦ ልብል ነገር እኒኦ ግን ንሳቶም ብምልኦም ምሳሌ ኮይኖም እዮም ሓሊፎም ከዚ ፋሲካና ክርስቶስ እዩ ተሓሪዱ እዩ ወረዳ ሓደ ሻዕ ተሓሪዱ እዩ ካልኣይ ዝፈስስ ደም የለይ እና እዚኣቶም ምሳሌ ኮይኖም ናባዕሎም ለይካሓድ ዝኾነ ቦታ ነይርዎም ብግዜኦም ነይሩ እዩ ሰሪሖም ሓሊፎም እዩ ግን ከምኡ ዓይነት ኣገልግሎት የለይ በቃ ክርስቶስ ወዲእዎዩ ሓደ ሻዕ ተሓሪዱ እዩ ትክክለኛ መስዋእቲ ተቐባልነት ኣግኒ እዩ ብደሙ ደሞ ንሕና ከዚ ላብ ኣብ ንበፅሕ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ይመስል
ኣብ ዝቕፅል ክፋል ከና ክንሪኦ ከለና ገንሸል ፋሲካ እዩ እቲ ገንሸል ፋሲካ እንታይ እዩ ብዛዕባ ዘን መፅሓፍትታት እንታይ ይብላ እስከ ተወሳኺ ሓሳብ
እሽ እምበኣር ኣብዚ እንግዲህ መፅሓፍ ቅዱስና ከምዚ ቅድም ኢላልበልናዮ ሕዚ እውን ክርስቶስ ዝበለፀ ክንርድኦ እዩ ዝደሊ ብመስዋእቱም ብፍቅሩም ብዝተፈላለዩ መንገድና። መፅሓፍ ቅዱስና ድሞ ብዙሓት ጥቕስታት የቕምጠልና ማለት እዩ። ዘፀኣት እኒኦ፣ ኢሳያስ እኒኦ፣ ኣብ ኣዲስ ኪዳን ደግሞ ኣንደኛ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5:7 እኒኦ ራእይ ለኒዮና። እንግዲህ እትና ክርስቶስ ፋሲካነት ወይ ትና ክርስቶስ ምሕድለኣና መስዋእቲ ምኳን ልሕድሕድና እንታይ ትርጉም ክበና ይኽእል እዩ ልብልና ኣብዚ ዮሃንስ ራእይ ማለት እዩ። ንኢየሱስ ሲ ክንደይ ግዜ እዩ ገሊፅዎ ኢሉ ለና ንሰላሳ ግዜ ዝኾንስ ገንሸል ገንሸል ክብል እዩ ገሊፅዎ ኢሉና እና ካብተን ቀዳሞት መዓልትታት ኣብ ናይ ምድሓን ትልሚ ህዝቢ ኣምላኽ ንገንሸላት ከም ምልክት ናይቲ ዝመፅእ መሲሕ እዮም ዝጥቀምሉ ነይሮም ይብለና። ካብተን ቀዳሞት መዓልትታት ኣብ ናይ ምድሓን ትልሚ ህዝቢ ኣምላኽ ንገንሸላት ከም ምልክት ናይ ምንታይ ናይቲ መሲሕ ዝመፅእ ከምቲ ቅድም ኢልና ምዕራፍ ዝርአናዮ ከዚ ማለት እዩ። እቶም ገንሸላት ማለት እቶም ኣንቶላውልናዮም ነበርና ወዶ እቶም ንፁሃት ዝኾኑ እንስሳታት ሲ ከም ምንታይ እዮም ዝጥቀምሎም ነይሮም ንቅድሚት ክርስቶስ መፅኡ ልደቂ ሰባት መስዋእቲ ኮይኑ ከም ልስዋእ ወይ ሞይቱ ከም ልለዓል እንደገና ለርእዩ እዮም ነይሮም ማለት እዩና። ካብ በኩራት ኣባጊዕ እስራኤል ካብ ግብፂ ናብታ ናይ ተስፋ ምድሪ ቅድሚ ምውፅኦም ነብሲ ወከፍ በኩሪ ሰብ ወይ እንስሳ ሓደ ዓመት ብዝገበረ ገንሸል ክብጀዎም ተነገሮም ይብለና። እንግዲህ ክርስቶስ መፂኡ እንደገና ደግሞ ተወሊዱ ዓብዩ ዝመከራርኡ እንደገና ሞይቱ ተሲኡ እርገቱ እውን ተወዲኡ ምስ ሓለፈ ግን ይብለና ጴጥሮስ ኣብቲ ዝተገለፀ ብምስተንታን ከምዚ ክብል ፀሓፈ ይብለና፣ ካብቲ ካብ ኣቦታትኩም እተቀበልኩምዎ ከንቱ ንብረትኩም ከም ብደም እቲ ኣበርን ርክሰትን ዘይብሉ ገንሸል ብክቡር ደም ክርስቶስ እምበር ብዝጠፍእ ነገርታይ ኣይኮንኩም ኣይተገዛእኹም። ብጣዕሚ ዝገርመኒ ዝጠፍእ ኢሉ ዝገለፆ ወርቂ ብሪ ገለ እዩ ኳ ከዚ ሰብ ብጣዕሚ ቫሊ ዝህቦ እዩ፣ ግን እቲ መስዋእቲ ስለዝተረድኦ እዩ። ወደ እቲ መስዋእቲ ብደንብ ይተረዲእዎ እኒዮ፣ ብደንብ ስለዝተረድኦ እቲ መስዋእቲ ግን እስኻትኩም ሲ ብቲ ዝጠፍ ፍእ ነገር ወርቂ ብሪ ኣይኮንኩም ተገዚኢኹም። ብቲ ሰባት ብጣዕሚ ቫሉ ዝገብርዎ ብጣዕሚ ገንዘቦም ኣውፂኦም ዝገዝእሉ ኮ እዩ ዝወረደ ገይሩ ኣቕሚጥዎኒዮ። እቲ መስዋእቲ ዝበለፀ ብልተረድአና ቁፅሪ ትልተዓደግናሉ ቫሉ ኢና ንርኢ። እቲ ብጣዕሚ ክርስቶስ ፋሲካና እዩ ለኣና ተሓሪዱልና እዩ ክንብል ከለና ቀሊል ኣይኮነ። እቲ ፋሲካ ናሓርዶ በጊዕ እኮ መሊስና ሂወት እንህዎ ይኮነ በቃ ኩብቀት ኢልናዮ ኒአና። ክርስቶስ ጥራሕ እዮ ዝምድሪ እዚ እንግዲህ መስዋእቲ ኮይኑ እንደገና ኣሸኒፉ ዝተለዓለ። ስለዚ ገንሸልና ኮይኑ እዩ ተሓሪዱልና እዩ ኢልና እቲ መስዋእቲ ለኣና ብጣዕሚ ክርድአና ተሎ ምስ ምንም ነገር ኣይነወዳድሩ። ኣንሕና እውን ንኣምላክ ክንስውእ ክንደሊ ተለና ብኡልክዕ ኢና እንታይ ክገብረልካ እንታይ ክኾነልካ ኢልና ብኡልክዕ ኢና ወሪድና ትሕት ኢልና ኣምላኽ ብልደልዮ መንገዲ መስዋእቲ ክነቅርብ ንኽእል ማለት እዩ። ልክዕ ከምቱ ዝሓለፉ ሰንበት ትምህርትታት ኣብርሃም ንርአናዮ ማለት እዩ። ሓደ ወዱ በስተ እርጅና ለግነዮ እንደገና ንኣምላክ ክስውእ እኮ ንድሕሪት ኣይበለ ክርድአና ተሎ ለለና ነገር ኣሕሊፍና ንኣምላኽ ልምሃብ ብኣምላኽ ፍቓድ ልምንባር ኣይከብደናይ ማለት እዩ። ስለዚ ጴጥሮስ እዚ ስለዝተረድኦ እዩ ብከንቱ ብወርቂ ብብሪ ኣይኮነ ብደም ኣምላኽ ዝበለና ትለኣና ለተሓረደልና ፋሲካና ዝኾነ ክርስቶስ ንብሎ ኣለና ብኣግባቡ እቲ መስዋእት እንድሕር ተረዲእናዮ ልምንባር ያን ያክል ኣይከብደናይ ማለት እዩ። ልክዕ ከምቲ ቀድም ኢልክላወርኪ ንወርኪ ወዲ ኣምላኽ ናይ ዓለም ሓጢኣት ዝለወግድ ናይ እግዚኣብሔር ገንሸል ወይም በጊዕ ክብል ዝኽኣለ ኮ እቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጡ ስለዝሓደረ እዩ ዎዶ። ኣሕና ለመንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ዝሓድር ንፈቅድ ተለና እቲ መስዋእት ብትኽክል ንርድኦ፣ ትኽክል ክንርድኦ ተለና ደግሞ ብትኽክል ክንነብርለ ይጠቅመና እዩ። ስለዚ ትልተሓረደልና ፋሲካ ክነስተውዕል ክንክእል ዝበለፀ ይጠቅመና ከምል ጴጥሮስ ልባዕልና ተረዲእና ንካልኦት ለላፍቲ ቅኑዕ ክንመርሕ ማለት እዩ።
ኣብዚ ቅፅል ክፋል ከድና ክንርኢ ከለና ኢየሱስ ኣብ ቤተ መቅደስ ኢሉ ናይ ሃጊ ዘመን ቤት ኣምላኽ ምስራሕ ኣብዚ ተረስዐሉ እዋን እቲ ካልኣይ መቅደስ እንዳተሃነፀትን ከላ ነብይ ሃጊ ዘስደምም ተስፋ ተዛረበ ከዓ እቲ ሓዳስ መቅደስ ኣብታ ናይ መጀመርታ ልዕሊ ብልእቲ ከም እትኸውን እዚ ትንቢት እዚ እዩ ዝብል ይብለና። እቲ ናይ መጀመርያ ቤተ መቅደስ ብሰለሞን ምስ ተመረቐ ሸኪና ክብሪ እቲ ንደቂ እስራኤል ኣብቲ ናይ ከነኣን ጉዕዞኦም ዝስንዮም ዝነበረ ህልውና ኣምላኽ እቲ መቅደስ መልኦ እቶም ካህናት ድማ ከገልግሉ ኣይከኣሉን። ቀዳማይ ነገስት 8:10-11 እቲ ካልኣይ ቤተ መቅደስ ምስ ተመረቐ ድማ እቲ ዙፋን ኣምላኽ ዘመልክት ዝነበረ ናይ ቃል ኪዳን ታቦት ኤርምያስ ስለዝሓብኦ ተስኣነ። ኣብዚ እዋን ግና ግህዳዊ ህልውና ኣምላኽ ነቲ መቅደስ ኣይመልኦን። ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ ነይሩ። ናይ ሃጌ ትንቢት ደኣ ብኸመይ እዩ ክፍፀም ዝኽኣለ? ኢየሱስ ኣብታ ካልአይቲ መቅደስ እዩ ኣምላኽ ሰብ ኮይኑ ስጋ ደም ለቢሱ ብኣካል ዝተግሃደ ኣምላኽ ካብ ድሕሪ መጋረጃ ወፂኡ ከም ሓደ ከባና ኮነ ከምኡውን ኣብዛ ዝዓነወት ዓለም ተፀንበረና። ወዲ ኣምላኽ ወዲ ሰብ ምዃኑ ገፁ ክንርኢ ድምፁ ምስክርነት ክንሰምዕ ኸኣልና። መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ኢየሱስ ከብዚ እንተበለ እምበኣር ዘገርም ኣይኮነን። እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ እውን ክትወልድ ስሙ ከዓ ኣማኒኤል ክብልዎ ትርጉሙ ኣምላኽ ምሳና እዩ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 እዚኣ ናይ መን ትንቢት እያ ተፈፂማ ታይልኩም ሃጌ ዝተዛረበ ኣብ መንጎና ክኸውን እዩ ታዝበላ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ሓደ ተፈፂማ ቅድሚ ሕጂ ታቦት እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ባዕሉ ተጋሂዱ ንቕምጦ ዝኾነ ነገር ፅላት የለን ኢልዎም ኣማንኤል ማለት ናይ ሰብ ስጋ ኣለው ኢሱስ ኣብ መንጎና እዩ ክመላለስ ክትርእይዎ ኢኹም ዘይምዕዳል ኮይኑ ውሕዳ ሰባት እዮም ኣማንኤል ዝሽሙ ተኸቲሎም መንፈስ ኣምላኻዊ ዝቦታ እዚ እምበር ዘይኮነን እዮም ኢሎም ነፂጎምሞ እዚ ማለት ምዃኑ ኣስተንትንዎ ፈጣሪ ቆስሞስ ኣብ መንጎና ክነብር ጥራይ ዘይኮነስ ምእንተና ንክመውት ትሕት በለ ትሕትን ዓለምለይ ተቐበለቶ ትታቦት ደልያ ናብ ናይ ባዕሎም ዓለምን ስርዓትን ተኸትሎም ትፅላት ክደርብይዎ እዩ ተቆጢዑ ማሕደር ቦታ ሲኡንያ ትፅላት ማሕደር ብካልኦት ተቐይሩ ብለገርም ሓጊ ክዛረብ ከሎ ትመቕደስ ክስራሐ ኢልዎም ትመቕደስ ንሱ ግን ብኣካል እዩ ተኣማኒ ኢሎም መንጎና እዩ ክኸውን ኢልዎም ግን ታ ቤተ መቕደስ ተኣማኒ ኢሉ ንሱ ይተቐበለተ ብኣካል የድልዮ ነይሩ እታ ዝዓነወት ዓለም ስጋ ለቢስ ምርኣይ የድልያ ነይሩ ኣማኒኤል ዝበሃል ስማ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 9 ብሃጊ ዝተነገረ ትንቢት ብኣካል ኣድላዩ ነይሩ ብኣካል ከዓ እንተጋሂዱ ዝሕዘን እዩ ዓለማይ ተቐበለቶን መንነቱ ኣብ ተረኣባጊዕን ገለን ዝተወለደ ኣማኒኤል ዝስሙ ነይሩ መድሓኒት ብርሃን ክትኸውን ዝመፀ ኣካል ፈሪሳውያን ጉዕዞ ናይ ጦርነትን ባርነትን ኣውቂዑ መድረኽን መምርሕነትን ተዋሂዎም ሰዱቃውያን ነይሮም ፀሓፍቲ ነይሮም እቲ መፅሓፍ ምርማር ይኽእሉ ነይሮም ግን መንፈስ ቅዱስ ካብኦም ስለዝተሰረቐ ገንሸለ ኣምላኽ ክፈልጦ ይከኣሉ እዩ ኣማንኤል ዝስሙ ክርእ ወይ ከኣሉ እዩ ንርእቶ ሰማርያ ከተማ እያ እዚ ቀደም ኣቦታትና ዝተነገረ ንሱ እዩ ሓጢኣት እዩ ዝነገረኒ ኢላ ክትናገርን ከላ ቀደም ኣቦታትና ክናገሩ ከለዉ ሰሚዕናዮም ነርና ዋ ሓጢኣትና ናብ ባቢሎንን ናብ ግብፂ እንተወሰደና ግን ሰሚዕና ነርና ኢሎም ዘገረም ነገር እስራኤል ይኹነት ንፈሊጣቶ ኣማንኤል ዝፈለጦ ኣብ ሰማርያ ከተማ እዩ እቶም ዘይተቐበልዎ ከዓ ኣህዛብ ኣይኮነ ህዝቢ እግዚኣብሔር እዮም ዘይተቐበልዎ ትዝሕዝን ከዓኒ እቲዝሞተ ኢየሱስ ብዙሓት ኣብ ዝተፈላለየ ገጠርን ከተማ ኮይንኩም ኣይ ኦረደ ተሰቂሉ ይኸይዱ ኣማላድ ለየድልየና ንትብሉ ኣካላት እንተዳሃሊኹም እስካብ ሕጂ ስልጣንን ዓቕምን ጉልበትን ዝተውሃቦ እቶም መስቀል ተጨንከረ ኣካል እዩ ምክንያታዊ ሓደሓደ ቦታታት እዚ ትምህርቲ ዝሰሚዐ ነይረ ኣይ ምድራውያን ኣካላት እቶም ካህናት ኣብ ማለዲ ክኾኑ ተዋሂዎም እዩ ዝብል ትምህርቲ ናይ ሰይጣንን ትምህርትን መልእኽትን እዩ ምክንያቱ ሓደ ኣማላዲ ሓደ ካህን ሓደ ሕድገት ሓጢኣት ክገብር ንኽእል እቲ ዓብዪ ዝስሙ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ እቲ ብኣካል ዝመፀ ሓጌ ዝዘንተዎ ዛንታ ነብርሃርህ ደለና ታቦትን ፅላትን ነይሮም ንኾነ እዋን ሕጂ ግን ኣካል ኣድልይዎ ብኣካል ተገሊጹ እታ ሰበይቲ ኸመን ንትቆልዓ ብሰላም ክትግልግሎ ክንዲ ዝኣክል ተተወጢራ ክርስቶስ ክንዲ ምንታይ ዝኣክል ነዚ ዓለም ተጨኒቑላ ተኣዶ እኳ ነቲ ከምቲ ቆልዓ ንምውላድ ክንዲ ዝኸፈለት ናይ ደምርሃፅ ይረፃ የን ይሞታ እውን እየን ናይ ግድን ትቆልዓ ንክወፅእ እቲ ብከምዚ ዝተሓፀረ ህዝቢ ንምውፃእ ናይ ደምርሃፅ ይኹነ ደም ካውዚ ዩ ፈሲሱ እዩ ዝብል ስለዚ ክንዲ ዝኣክል ንዘፍቀረና ገዲፍና ኢና ምስቲ ናይ ሰራቂ ነፍሲ ቀታሊ ዝኾነ ዓለም ተኸቲልና ንነብር ደለና ብደንቢ ጌርና ተኸቲልና ፈሊጠና ንክርስቶስ ንስዓቦ ከምቲ ኣዴታትና ንናፍቅ ንክርስቶስ ንናፍቆ ብዘይካ ንሱ ዝሓሊልና ኣካል የለን ስለዚ ሕጂ እውን ማእኸላይ ኮይኑ ንኣይናኣኹምን ሕድገት ሓጢያት ይካይድ ከም ደለዎ ተታሪክ ይነግረና ናይ መጨረሻ ክፍሊ ክንሪኦን ከለና ንኩሉ ንስኻ ፈጠረካዮ ይብል ካብ ስቕለት ሓሊፉስ እንደገና ናብ ፍጥረት ከይታ እዩ ከመሓላልፈልና ደልዩ ብዛዕባ እንታይ እስ ክዛረብ ደልዩ ናይ መጨረሻ ሓስ
እሺ እምበር እትና ሎማ ዓንቲ ንነጋገሮ ኣለና ርእሲ ነቲ መስዋእቲ ምርዳእ ፍቕሪ ኣምላክ ክንርኢ ዝገብረና ካብኡ ሓሊፉ እንደገና ደግሞ ብመስቀል ጥራሕ ብልተገበረ ዝተኸፈለ ዋጋ ክንድሕን ምኽኣልና ደሞ ክንደየና ኢልወደቕና ሓጢኣተኛታት ምዃንና ለለርእየና እዩ ምክንያቱም እቲ ፍቕሪ ኣምላኽ ንርድአሉ ትልበለፀ ፍቕሪ ኣምላኽ ንርድአሉ ንምንታይ እዩ እቲ ኩሉ ዝፈጠረ ኣምላኽ እዩ እንግዲ እቲ ኩሉ ዝፈጠረ ኣምላኽ እዩ ምእንታና መስዋእቲ ዝኾነ ማለት እዩ እቲ ኩሉ ዝሰርሐ ኣምላኽ እዩ እቲ ካብ ለይነበረ ካብ ምንም ነገር ዓለም ላብ ህላወ ለምፀ ወይም ደግሞ ደቂ ሰባት እውን ዝፈጠረ ኣምላኽ እዩ እንግዲ እንደገና ወሪዱ ናተይን ናኩላትናን ናባርያ ምስሊ ሒዙ እንደገና ምእንታና ሞይቱ ለድሐነና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እግዚኣብሔር ረዲእዎም ክብሪ ኣምላኽ ንክርኡ ዕድል ተውሃቦም ነቢያት ነይሮም ለሕዝቅኤል ለኢሳያስ ዋላ ባለረኣዩ ዮሃንስ ለማለት እዩ ለምጣዕሚ እንዶም በቃ ሓደሓደ ግዜ ኢቨን መን እዩ ራእይ ዮሃንስ በዓል ክናገር ዘሎ ብቅድሚኡ ከም ልሞተ ሰብ ኮይነ ወደቅኩ ይብለና ድሓር ግን የማነይቲ ኢዱ ናኽኣ ዳሰሰትኒ ይብል ኢቨን ለኢሳያስ ለክርዩ ተለው ኣነ ከንፈረይ ዝረኸሰ ከንፈረው ዝረኸሰ ህዝቢ ማእከል ዝነብር ኢሎም ክድንግፁ ተለው እትናይ ክብሪ ክርዩ ተለውስ ብጣዕሚ ክድንግፁ ተለው ንባዕሎም በቃ ምንም ምዃኖም ክንደየናይ ሓጢኣተኛታት ክንደየናይ ዝወደቁ ምዃኖም ክርዩ ተለው ኢና ንርኢ ክድንግፁ ተለው ከምዚ ዓይነት ክብሪ ዘለዎ ኣምላኽ ድዩ ኢሎም ንባዕሎም ከውርዱ ተለው ኢና ንርኢ እና ኩሉ ዝፈጠረ ብጣዕሚ ለደንቕ ኣምላኽ ምዃኑ ክምስክርሉ ተለዉ ንርኢ። ታድያ እቲ ፍቕሪ ኣምላኽ ንርድአሉ ግን ከምዚ ዓይነት ለንቀጥቅጥ ኣብ ቅድሚ ጠጠው ክትብል ለይትኽእል ከም ልሞተ ሰብ ኮይንካ ክብሩ ክትርኢ ተለካ ክትወድቕ ትኽእለሉ ኣምላኽ እዩ። ግን እንደገና ለኣናታይ ኮይኑልና እኒኦ መስዋእቲ ኮይኑልና እኒኦ። እና እዚ እቲ መስዋእቲ ክንርድኦ ተለና ጥራሕ ኢና እቲ ፍቕሪ ኣምላኽ ብደንቢ ክርድአናና እንደገና ደግሞ እዚ ኩሉ ዝፈጠረ ኣምላኽ ኩሉ ዝከኣሉ ኣምላኽ ለኣና ብዙ ልክዕ ከድሕነና ምኽኣሉ ክንርኢ ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ተራ ንኣንስሳ ደም ወይም ደግሞ ካሊእ ኣይኮነ ኣድሒንና እኒኦ ማለት እዩ። ኩሉ ዝፈጠረ ኣምላኽ እዩ። ታድያ እቲ ኩሉ ዝፈጠረ ኣምላኽ ሰብ ብልመስል ተበላሸየ ባርያ ብልመስል ስጋ ኮይኑ ልኽመፀ ምድሪ ታየገዲድዎ ፍቕሪ እዩ ወዶ? ስለዚ ፍቕሪ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ዘውዝኒአና ንርኢ ማለት እቲ ኩሉ ዝፈጠረ ኣምላኽ ብንእሽተን ለኣና ልኽርድአና ብነቢያት ታይ ሃም ልመስል ክብሩ ተገሊጹልና ዝተቐመጠ ኣምላኽ እዩ እንግዲ መስዋእቲ ኮይኑልና እኒኦ። ስለዚ እዚ መስዋእቲ እዚ ችላ ክንብሎ ኣይግበአና፣ ክንርድኦ ክንክእል እኒኤና። እዚ ምርዳእና ፍቕሪ ኣምላኽ ክንርዳእ ኣምላኽ ብልደልዮ መንገዲ ንሕናለ ልኡ መሊስና እንስወአሉ መንገዲ ክነስተኻኽል፣ ሕዚ እውን ሃም ልፎቴና ደግሞ ተስፋ ክንገብር፣ ክንደየናይ ሃም ልፎቴና ንድሕር ተረዲእና ኮይና ሰይጣን ብብዙሕ ፈተና እኳ ተሕለፈና ፍቕሪ ኣምላኽ ንድሕር ተረዲእና ኮይና ኣይንወድቂ ኣምላኽ ሽከዓ ክንዲዚ ወሪዱ ልፍረይ ይኹን ንካልኦት ልክሞተላ ለገድዶ ክሽከዓ ክንዲዚ ሃምልፎትን ንድሕር ተረድአ ክሽከዓ ዓለም ፍጻሜ ጠጠው ኢለ ኣምላኽ ልክፅበ ልገብረኒ ልረድአኒ ምዕራፍ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኩሉ ዝፈጠረ ኣምላኽ እዚ እዩ መስዋእቲ ኮይኑ ልኩለና ድሒኑና ካልኣይ መፅኡ ክወስደና ኢልና ልንፅበ ኣለና ማለት እዩ።
ሓድሽ ፍጥረት እዩ ተፈጢሩ ኣብ መስቀል። ንኡ ከዓንዩ ካብ መስቀል ዝርሓቐ ሰብ ፍቅሪ ክህልዎ ይክእል? ካብ መስቀል ርሒቕና ክንኸይድ ካብ ዝተዘጋጀየልና መኣዲ እዚ ትውልዎ ደለኹም ልምኽታል ከቢድ እዩ ልብል ጥያቄ እንተዳሃልኩም ከኣኒ ሕጂ እውን ዓቕሚ ደለዎ ክርስቶስ ጥራሒነት ዝደኸመኩምን ናብ መስቀል ንኸይትመፁ ዝሒዘኩምን ናይ ምድሪ ሓያላት ብኡ ገይሮም ዝጠፍኡ ትዕቢት ስለለሓዞም ሓደሓደ ሰባት ከዓ ንድኽመት ይሒዞም፣ ሓደሓደ ሰባት ከዓ ዘይምፍላጥ ይሒዞም። ኩሉ ነገር ከዓ ንእግዚኣብሔር ካሕሊፍካ ኣብቲ መሰብ ኣቕምጦ ኣብኡ እየ ቃፂልዎ ናይ ዓለም ሓጢኣት ኣብቲ መስቀል። ስለዚ ኣብ ፍቐዶ ጦርነት፣ ኣብ ፍቐዶ ስደት፣ ኣብ ፍቐዶ ኣብዘ ዝተወለድኩምሉ ሃገር፣ ኣብ ዝተፈላለየ ኣስኹም ዘይትደልይዎ ድባብ እትህልው ህዝቢ እዚ ሕጂ ንነግረኩም ብሕታዊ ታሪክ ክቕይርን ንፍጥረት ክሰርሕ ድኽእል ሓደሓደ ጥራሕ መን እዩ እቲ ዝተዋወኒ ዓብዪ ስም ናይ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ። ስለዚ ስም ዝዕረፍቲ ክተዓርፉ እሱ ይዕሪፉና፣ ካልእ ዝዕረፈና ዋላ ሓደ ነገር የለን፣ ሞኪርና ይርኢናዮ ኢና። ስለዚ ሓደ ዕረፍተ ኣሎ ንሱ እውን ግን ኣነ ነፍሲ ቀቲለ እግዜር ሕድገት ሓጢኣት ክገብረለይ ኣነ ክንዲዚ ኣብ ጦር ምድሪ ተሰሊፈ ምሳይ ክኸውን እትብል ወገን ታሊኻ እግዚኣብሔር ንሓጢኣቱ ንዝኣመነ እዩ ክፍተት ቦታ ደለዉ ንዝተዕበተ ደይኮነስ ሓጢኣቱ ንዝኣመነ ንዝኸበዶ ንዝጨንቆ ብሓጢኣት ሓለንጋ ንዝግረፍ ህዝቢ እዩ ሸኽሙ ከቕልል ዝመፀ። ስለዚ ናይ ዓለም ሸኽሚ መድሓኒትን ከቕልል ንኽእል ከዓ ንሱ ጥራሕ እዩ። ስለዚ ናብቲ ሸኽሙ ዘቕልል መድሓኒ ኣለምናው ንዕድመኩም። ሓሳብን ጥያቄ እንተዳሃልይኩም ወይ ደሞ ርእቶ እንተዳሃልይኩም ብልሙድ ኣድራሻና ባዶ 9897745 ብተወሳኺ ኣድራሻናን ድማ ፖስታ ሳፅን ቁፅሪ 145 ኣዲስ ኣበባ ኢልኩም ዝደለኹም መልእኽቲ ምልኣኽ ትኽእሉ ኢኹም። ናይ መወዳእታ ብፀሎት ክንዛዝሙ ኢና። ብሩኽ ቀነ ነመስክነካ ዘለኣለማዊ ዝኾንካ ተቆሪሱ ዘይውዳእ ናይ ዕለትን ጌራ ስለለሃብካና ነመስክነካ። ኣንሕና እውን ከምቲ 12 ሰባት ካብቶም 5,000 ብዝበለፀ 12 ንኣኻ ንኣኻ ጥራሕ ኢና ክንኢሎም መንግስቲ ካብ ሂወቶም ዘፅንዓ ኣካላት ኮይኑ ከንፅቢልካ ስኻ ሕግዘና።
ኣሜን።
ቃልካ ዓበይቶ ሂወትና ክንርአ ንብዙሓት ሰባት ዕረፍቲ ክንከውን ንስኻ ክትሕግዘና ንሓተካ ኣብ ዝተፈላለየ ሸነኽ ኮይኖም ንዝተጨንቑ ወገናት ቃልካ ለኣኸም መፈወሶም ከምዚ ዝተባሃለ በቲ ቃልካ ንኽፍወሱ ንኽተፅናዕንዖም እናሓተካ። ስለ ሽሜስዊልካ ንዘቐረይ ክፍለ ግዜ ንስኻ ተረኸብ ኣይትፈለየና ብሓደ ወድኻ ብሽሜስዊልካ ፀሎትና ስማዕ። ኣሜን
ኣሜን።
ልዕሊ ጥላተይ ምልክዝ ሃበኒ ونفتوه كلا سبوه